بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم متوم محمد صلى الله عليه وسلم tumekusanywa na tukio adhimu, tukio la ndoa, na wahusika wako mbele yetu, kwa maana muoaji na kadhalika. Bila shaka naona walii pia amefika, au sivyo? Kwa hiyo tutazungumza kidogo, alafu baadaye tutaendea ibada hiyo ya ndoa, kisha watu watatawanyika biidhnillahi ta'ala. Hakutokuwa na nasaha tena baada ya ndoa. Kwa hiyo tutazungumza kidogo, alafu tutaingia kwenye suala la ndoa. Wenzangu mashaikh wamezungumza mambo mengi sana tokea baada ya asri, na yote yaliyozungumzwa yanahusiana na ibada hii ya ndoa. Kuna katika waliosema wamezungumza sifa za mwanamke mwema, na mada hiyo ilisheheni vipengele vingi sana. Mimi nitazungumza kidogo tu. Lengo la ndoa katika sheria na mafunzo ya dini yetu ya Uislamu ni jambo muhimu sana, na Uislamu jambo hili umelitilia umuhimu wa hali ya juu, na Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza jambo hili katika Qur'an, katika ayat mbalimbali, kwa asalibu, kwa usulubu tofauti. Allah anasema, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. متكابو شليا نقوم بيا كفاني وادليف كما يتيما بس أوين فانكحوا ما طاب لكم أوين wale watakaopendeza kwenu, mina nisai katika wanawake, mathna wawili, thulatha watatu, wa rubaa na wanne. Allah ametuambia tuoe wanawake wawili, watatu, wanne. Khitabu walielekezewa watu ambao walikuwa chini yao wanalea mayatima, yani watoto wa kike lakini mayatima. Nia zao zikawa zinaenda kuwaoa, lakini kwa kuwa ni watoto walikuwa wakiwalea, kuna ile kujiamini kama vile mtoto wako, alafu baadaye anageuka anakuwa mkeo. Sasa Allah akaambia, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ikiwa mwaogopea hamtofanya uadilifu kwa hawa mayatima, sababu mnawasimamia na baadaye wanageuka wanakuwa wake. Inawezekana mwanzo ulikuwa wa mtuma wa mchapa, sababu ni kama wamlea, alafu baadaye anageuka anakuwa mkeo. Ukiogopa hivyo, wewe ni wanawake wengine wa pembeni, wawili, watatu, wanne. Ikiwa mmeogopea kufanya uadilifu, ikiwa mmeoa wawili, watatu na wanne, oeni mmoja. Yani option ya mmoja imekuja kwa anayechelea na kuogopea kufanya uadilifu. Au bakieni na wale masuria, wanawake wanaomiliki mikono yenu ya kuume. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Miongoni mwa alama za kumjua Allah, miongoni mwa alama shahidi au ushahidi wa kumfahamu Allah, wa kujua kwamba kuna Allah na ndio alotuumba, ni kukuumbieni nini wanaume wanawake. Tizama maumbile ya mwanamume alivyoumbwa, na tazama maumbile ya mwanamke alivyoumbwa. Ukitazama haya maumbile, halafu kuna kitu Allah amekiweka baina ya mwanamke na mwanamume kinachowafanya au kinachochagiza wao kuliendea tendo la ndoa, ukikaa kwa umakini ukitafakari yale maumbile yalivyoumbwa na hicho kitu kinachochagiza, kitu hicho kinatofautiana kabisa na mvuto wa kula. Unakata, unasikia hamu ya kula, hamu ya kula inatofautiana na hamu ya tendo la ndoa, lakini zote hamu. Alafu kuna hamu ya kunywa, yani una kiu, pia ni hamu, lakini hamu hiyo tofautiana kabisa na hamu ya tendo la ndoa. Hizi hamu ziko pia. Ukizitazama hizi, unaweza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi hamu. Kwa maana ukiwa na hamu ya tendo la ndoa, hata ukiwekewa chakula, hamu ya chakula haipo, una hamu ya tendo la ndoa. Hilo tu unamtosha mtu kujua kuna aliyeumba alafu akatofautisha. Anasema al-Imam Sa'd rahmatullahi ta'ala alayhi, alhamdulillahi al-ali al-arfaqi وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ألم تاج الله كتك سفزاك يعني جامع الأشياء والمفرق. أنا تفوتش أي زهام الله أمز تفوتش. Sasa katika suala la kuoa au suala la wanaume kuumbiwa wanawake, kuna aya, kuna alama za kumtambua Allah. Huu ni usulubu wa pili ameutumia Allah. Lakini Allah pia anasema, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadli. Anasema Allah, khitabu hii wanaelekezewa wazee wetu, akina baba, akina mama au mawalimu, wasimamizi wa watoto wa kiume na wa kike. Waozesheni wajane, wasiokuwa na wake watakiwa waozeshwe,
wasiokuwa na waume watakiwa waozeshe, wa ankihu ni amri, jambo la kumuozesha mtoto wako ni amri, awe wa kiume au wa kike, wa ankihu waozesheni, alayama wajane wa kiume na wa kike, minkum wasalihina min ibadikum. Allah akasema kama mna watumwa pia, watumwa wale mnowaona ni wema, basi pia waozesheni, wa imaikum na wajakazi, yani watumwa wa kike. Hebu tazama Qur'an imewataka wazee wasimamie ndoa za watoto wao wa kiume na wa kike. Huyu ni mtoto wangu wa kiume hajaoa, watakiwa umsimamie aoe, sio mpaka atie mimba aharibu ndo mnashtuka wazee, au mpaka kama ni mtoto wa kike ajazwe apate ujauzito ndo wazee wanashtuka, au aende college au university atafute mwanamume ndo amlete, au akuletee aibu ndo unashtuka, na kukajengeka dhana mwanamke ni chombo cha starehe. Hii dhana ya kipumbavu sana, na nadharia hii inasomeshwa mashuleni, kuonekana mtoto wa kike anapoolewa amefanywa ni chombo cha starehe. Kwa watoto wanalelewa wanaona ndoa ni kama vile anakwenda kustarehewa, yani kama yeye vile hastarehe. Ndio maana mkisoma katika vitabu vya maskuli mbalimbali, dhamira ya ndoa inatajwa kwamba mwanamke anafanywa ni chombo cha starehe. Kwa hiyo anapewa mitazamo mbalimbali ya kuchukia ndoa au kuichelewesha ndoa, mpaka ajipange, awe na kazi yake, awe kasoma, wajua mume anaweza kufa. Nadharia kama hizi, watoto wa kike wakakaa mpaka wakapata aibu, wako ma university, na wazazi wengine wameridhia kabisa. Yani mzazi ana akili zake timamu, leo ana mwanae yuko college Dar es Salaam au Dodoma au Morogoro, asoma university au college, mtoto yupo huko, yani umeridhia kabisa, afanya discussion na wanaume, umeridhia kabisa, anakula anashiba. Lakini mambo yakiharibika, ndio kuna ndoa za kufunika makombe. Vijana wanaita unaoa ng'ombe wa maziwa. Ndio Uislamu uliwataka wazee wawaozeshe watoto wao wa kike na wa kiume. Tizama tukio la Ali bin Abi Talib kumpa mtoto wake Ummu Kulthum kanzu, akamwambia nenda kwa Umar, Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, mwambie baba yangu akwambia itazame hii naam. Ali alimpa kanzu mtoto wake Ummu Kulthum, mtoto wa kike, anamtuma aende kwa Umar bin al-Khattab. Akatumia busara ya utu uzima, kamwambia Umar aitazame hii kanzu, kama ameipenda sawa. Umar akawa ameelewa kwamba kanzu hapa ni kanzu maanawi, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, wanawake ni mavazi kama wanaume walivyokuwa ni vazi kwa mwanamke. Allah ameita vazi, watu wanavaana, wanastiriana. Kwa aliita kanzu, kanzu kampa hakika, kanzu ya kweli, lakini atazame kanzu maalawi. Umar akaelewa, mtu mzima, akamwambia nenda kamwambia Ali baba yako kanzu nimeipenda. Akamwoza, yani alimfanya huyu ni chombo cha starehe, alimfanya nyanya hii bidhaa. Maana kuna watu wanaona kama anatoka mzee, kwa mfano mzee amemwona kijana fulani, huyu kijana mimi nimempenda, huyu afaa kuwa mkwe wangu, bwana mimi nitaka nikuoze binti. Kuna watu wamejengeshwa dhana ya kuwa kufanya hivyo ni kama vile umemjalia mwanao nyanya mbidhaa, au kama vile mtoto hana thamani, muhuni, sasa wataka kumtoa. Na kinyume chake, anayefanya hivi anayeona kwamba yule aweza faa kuwa ni mkwe wangu, au kuna mtu amekuja na akajiridhisha huyu ananifaa kuwa ni mkwe wangu, akamuozesha mtoto wake, huyu ana maana zaidi, huyu ana fadhila zaidi kuliko mtu ambaye anasubiria mpaka matatizo yamfike, mpaka aibu ziwafike. Na ndio leo hii jamii ina watoto wa zinaa wengi sana. Yani hakuna katika sisi aliyekaa ndani ya huu msikiti illa marrahima rabbi, ni yake hicho kijinafasi finyu, lakini hakuna isipokuwa familia yake ina mtoto wa zinaa. Kama upo nione nje. Baada ya hapa, mimi bwana nikitazama baba yangu, mama yangu, shangazi yangu, kaka yangu, dada yangu, nikitazama familia yote hatuoni mtoto wa zinaa, basi wewe utakuwa ni wachache katika wengi. Wa illa mujtamaa wetu umejaa watoto wa zinaa kwa sababu ya kupuuzia ndoa, kwa sababu ya kupuuzia nikaha. Wazee wamekuwa wapumbavu wengi wao, wanajali mtoto kumpeleka shule. Sasa amekuwa na miaka 7, sasa aende form 1, lakini hajui kwa mtoto huyo ataka kuoa au kuolewa. Yaani mtoto akifa hajui kusoma, lakini amekufa na dini, ipi bora? Ya unaona bora awe dokta lakini ame mzinifu. Kazini mtoto wa kiume ana vijukuu vya zinaa huko, nasikia raha. Tena waletiwa vijukuu vya zinaa, raha kabisa. Aushi. Watu wamejali tu kusoma na hivi, sasa hivi nimpeleke college, kwanza tukafanya application, wajua kaomba maombi pale, kwanza nitafute niuze kiwanja, nitafute school fees. Lakini mtoto hujui miaka hii amebalehe atakiwa kuoa au kuolewa. Hilo watu wamejengewa dhana potofu. Uzinifu sasa imekuwa ni kawaida katika maisha yetu, kwa sababu imepuuziwa ndoa. Ndoa kwa sisi Waislamu ni kitu cha msingi mno. Ndoa ni kitu cha maumbile. Nani anakwepa? Ila mgonjwa asiyeweza kuliendea tonde la ndoa, au asiyokuwa na uwezo asubiria apate uwezo. Wa illa, asiyeweza kusubiri kufanya uchafu, ni lazima, ni wajibu kuoa au kuolewa. Tazameni mazingira tunaoishi, utaona jambo la ndoa ni jambo linatakiwa litiliwe mkazo na serikali yetu. Lau washauri hao wanaotengeneza sheria wengetuliza akili zao, akili zao zikawa ni akili zinazoongozwa na wahi. Sababu tatizo watunga sheria wetu, akili zao haziongozwi na wahi, wanajiongoza wenyewe, wakati mwanadamu akili yake haitoshi kumuongoza abadan. Hivyo ndio Allah aliposema, fa imma yatiyannakum minni huda. Alipoteremsha Hawa na Adam na Ibilisi, Allah aliwaambia pale utakapowajia mwongozo wao, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, atakayefuata mwongozo huyo hatakuwa na hofu na maisha ya baadaye, hatakuwa na huzuni na maisha atakayoacha duniani. Katika sura Taha Allah akasema, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo hatopotea wala hatokuwa mbaya يوم القيامه. يقول ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره, duniani hatopotea na kesho يوم القيامه hatokuwa mbaya, kwa maana muovu muasi, bali atakuwa ni سعيد atakayefuata mwongozo. Sisi hatuwezi kufaata wala hatuwezi kushika njia ya sawa bila ya wahi. Sasa watunga sheria wetu wanatunga sheria leo hawataki wahi, wanaona akili zao za watosha, hali ya kuwa akili zao haziwezi kufikiria zaidi ya akili zao. Yani akili ya mwanadamu haiwezi kwenda beyond ya akili yake. Haiwezi kuvuka, yani ile akili yako kama iko hapa, huwezi kufikiria zaidi ya akili yako. Alafu mwanadamu ana ubinafsi. Mwanadamu ana hawa, ana utashi. Wakitunga sheria watu wana utashi na ubinafsi. Ndio maana kila siku sheria za wanadamu zatakiwa zifanywe amendment, zirekebishwe. Kwa nini sasa? Mlikaa mkala hela za serikali, bunge la katiba, siku 150, wajadili kitu kimoja tu. Watu walipo tu wanakwenda bungeni pale mahela, alafu baadaye ile sheria baada ya miaka mitano haifai tena, yatakuwa irekebishwe. Nini? Ni ishara mwanadamu ni dhaifu, hawezi kujiongoza, atakiwa wahi. Narudi, laiti angelikuwa serikali zetu zaongozwa na wahi, kitabu Allah na sunna, jambo la ndoa ingekuwa ni kipaumbele kwa wanafunzi. Lakini ati leo kuoa kwa pigwa vita kwa njia mbalimbali kwa wanafunzi. Huyu ana miaka 16 hajakuwa mkubwa mpaka afikie miaka 18. Akifikia miaka 18 eti ndio ana maamuzi. Chini ya hapo akionewa eti kabakwa. Hivi watunga sheria mnatulia nini? Hapa maamuzi hana, lakini akimaliza na 7 analetewa fomu ya kuchagua shule ya kwenda sekondari. Kule ana akili ya kuchagua shule, Weruweru, Korogwe Girls, Tanga School. Kule maamuzi anayo, akili anazo. Lakini kukubali kwambie huyu nimemkubali niolewe, hapa bado mdogo, hana maamuzi, atakuwa kabakwa. Ili bunge mngewaachia mashehe tu. Haya mabunge mngewaachia mashehe tu wakakaa wakawaekea mambo sawa. Sasa tazameni leo, mimba za utotoni zashikika. Tazameni walimu wanavyowatongoza wanafunzi. Walimu wangapi wana kesi za kubaka? Sio kubaka kwa makamfutia na kamba. Ni mwalimu tu kaemueleza mwanafunzi, kamuelewa mwanafunzi, kakubali. Ndio akuta mwanafunzi kawabaka, mwalimu kawabaka wanafunzi 14. Usikashtuka ukajua labda aliwafutia. Awatongoza. Yaani mtakwepa vipi? Na nyinyi kwanza mmeweka wanaume na wanawake sehemu moja kinyume na utaratibu aliyeumba. Hawakai wanaume na wanawake katika ikhtilati, isipokuwa shetani ataleta taabu tu. Mshawachanganya watoto mashule, watoto wa kiume na wanawake, na walimu wanaume na wanawake. Yaani unauweka moto na karibu na petroli. Alafu naambia moto usile petroli. Kweli inawezekana? Inawezekana? Hatuna wakati, lakini historia ipo. Shule ya kwanza kuanzishwa ni mchanganyiko wa wanawake na wanaume, mpaka leo hatari inatufikia. Madhara yanokuwepo mashuleni ndio watu watongozana, mimba umeumo, mwalimu atembea na mwanafunzi, mwalimu na mwalimu, mwanafunzi na mwanafunzi. Paka mtoto akimaliza form 4 hakuna mwenye bikira ila labda 10. Unaweza kukuta shule ina wanafunzi 100, 500 wenye bikira 10 au 15, wote bikira ima katolewa na mwenzia au mwalimu. Eti watoto wadogo hawa. Sasa hivi tazameni hizi harakati za unyanyasaji wa kijinsia, hawajui na kufanya. Nendeni Zanzibar huko, kila siku warsha. Leo kuna kesi 150, leo kuna hivi. Mtahangaika, mtakiwa mrudi katika sheria. Mtoto wa kike akibalehe, kuna kitu cha muwashawasha ataka apate mume. Na mtoto wa kiume akibalehe, kuna muwashawasha ahitaji mke. Hamwezi kukwepa. Hamna akili nyeza kumshinda aliyoumba. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ndiye aliyoumba anajua. Jambo la ndoa ni jambo muhimu. Katika mtu wa kumpigia mifano ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Amezaliwa mwaka 1115, amekufa mwaka 1206. Ameozeshwa na babake ana miaka 12. Amehifadhi Qur'ani kabla hajafikia miaka 10. Baba alivyoona mazingira akamtia mke, ana miaka 12 ameanza kustarehe na kula raha na kitoto cha kike. Tizama utulivu aloupata, da'wa aloifanya, vitabu aloandika, ana akili, ana utulivu mzuri. Leo tazameni vitoto vilivyokuwa vindondosha hivi, mpaka sasa wanala shule, sijui kuna makempu huku na hivi. Hawa wana akili gani? Watafaulu vipi? Mtaeka tuition mpaka za saa 6 za usiku, umo umo ndo walimu watongoza wanafunzi, umo umo za zuka mimba. Hawana utulivu, hawa utulivu hawawezi kupata. Naona nitaongea sana, nitaongea sana sababu mujitama umeoza sana, umeoza sana. Ndoa hazitakiwi kufanywa ni kitu kizito. Achilia mifumo iliyowekwa sisi wazazi, ndoa yatakuwa tufanye ni kitu simple. Tusifanye ndoa ni kitu kizito, tukarahisisha zinaa tukaifanya ndoa ni nzito. Tizameni maisha ya Bwana Mtume alipoishi, kuwaoza watoto wake, alipooza masahaba, ndoa ni kitu chepesi. Leo jamii yetu ndoa imeifanya kuwa ni nzito sana. Hizi jamii hasa za kipwani, ndoa ina mambo mengi. Mkaja kilemba, sasa mkaja na kilemba ndoni, yani ndoni. Ukiulizwa mkaja ndoni, kilemba ndoni, wewe si Muislamu wewe? Jambo la ndoa ni utaratibu umeweka wewe au kaweka Allah? Eti kaweka nani? Allah kafundisha nini kwenye ndoa? Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake sadaka zao. Hicho ni tunu, ni kipeo walichopewa na Allah, ni kitu wamepewa na Allah. Nihla ni kitu zawadi, wapewa wanawake sadaka. Hakuna baba, hata kama umelea mtoto, umemgharamikia, umemsomesha kuanzia form 1 mpaka degree milioni 100, mahari sio haki yako, mpaka akupe mwenyewe aridhie, ni haki ya mtoto na mzazi. Kwa hilo hakuna kwamba labda mimi ni umemwona wapi, 100,000 anakuambia nani, 50,000. Sio mkaja wa bibi kule Mombasa, kuna maziwa pia, maziwa ya mama. Hii vitu mmeviweka vingi mpaka ndoa zimekuwa ngumu. Jamani, yatakiwa ndoa tuzifanye rahisi. Zinaa imekuwa rahisi sana. Sisi Waislamu yatakiwa ndoa tuzifanye rahisi ili tupunguze zinaa. Katika njia za kupunguza zinaa ni sisi kuoana na kuozeshana kwa urahisi. Wanaume waoe zaidi ya mke mmoja kwa urahisi, ili jamii yetu at least tupunguze huu uchafu wa zinaa. Zinaa inaondoa baraka. Mmoja katika salafu anasema mambo matatu yakipatikana katika nyumba yoyote yanaondoa baraka: azina, wasaraf, walkhiana. Zina, israf na khiana. Ni nyumba gani katika nyumba za Waislamu zimekosa zina? Kama wewe baba umejichunga, sengine mwanao huko azini, huko Dar es Salaam University azini, ana mwana na boyfriend wake au girlfriend, hakuna baraka. Tazameni hizi hela hizi, ukichange 10,000 kama imedondoka. Au nyewe mwasemaje? Au unaona mimi tu? Yaani huwezi kuamini kama mimi naweza kukuta kwa siku tumie 30,000 imeisha tu. Mtoto kwenda shule 2,000, sijui maziwa sijui 3,000. Juma unafanya hivi 5,000. Mtana mjafika hapo. Sijui nusu ya samaki 4,000. Si umefanya hivi mchele kilo 2 30 hiyo. Hizi hela zendapi? Baraka imetoweka kwa sababu ya imma israf. Israf ina maana pana, khiana ina maana pana, au zinaa zilizojaa katika majumba yetu. Ndugu zangu, ni kwa vile tukimaliza kuoa tumemaliza. Sasa mwisho, nataka kutoa nasaha kwa bwana harusi na wazazi, kwa sababu binti hayupo. Hii ndoa haya ni mafungamano, ni relationship, ni bond, ni mafungamano. Kama vile kamba unavyoisokota hivi ukatengeneza, Hii kamba ili iwe madhubuti kuna vitu vyafanyika. Ukisokota hivi na mwenzie juu chini, mwisho ile kamba inakuwa madhubuti. Lakini kamba yaweza katika ikikutana na misukosuko. Haya mafungamano ni mafungamano muhimu sana. Yanatengenezwa na wazazi wa mume, wazazi wa mke, yatengenezwa na mke na mume, yatengenezwa na jamii tunaoishi. Sasa wakati tunaoishi, hii mada nao hii ni mada kidogo ndefu, lakini wakati tunaoishi, wazazi watakiwa kuwa makini sana na wale watoto wao. Mzazi usiingilie mambo ambayo si yako. Ukishamuoza mtoto kuna mambo hayakuhusu, usiyaingilie. Yaweza kuwa ni sababu ya kuivunja ndoa. Kuna wazazi wa kipwani humu wana usogora. Naeleweka nikisema hivyo. Inaweza kuwa wewe umekwenda kazini hajamchukua mtoto tu, kisa mwanae kamzaa ndani ya kwenye harusi au shughuli au enda naye tangamano. Twende. Mipaka ya dini inakuruhusu kumchukua mtoto wako bila idhini ya mume wake? Wako wazee humu wana ule umwinyi. Na kuna miji pia, kuna miji ya kimwinyi mwinyi. Miji ya kimarongo, ya kimnenjani, ya kimkwaja mkwaja, ya kichongoleani, sijui hivi. Yani kuna watu mamwinyi wa asili yao. Kwa wanaona kwamba ile umwinyizimu walokuwa nao waweza tu kuingia kwenye ndoa, akafanya atakavyo, akamtukana tu mume, akasema tu mume gani wewe. Kuna watu wanaona hivyo. Hapana wazee. Kuna mipaka ya wazazi, kuna mipaka ya mume. Mtoto akishaolewa haruhusiwi, hata wewe mzazi ukifa, atoke bila idhini ya mume. Mtizama dini yetu. Sikusema kwa hiyo mimi nilomzaa. Wewe ulomzaa una nafasi yako na mume ana nafasi yake. Lakini wanaume sisi tunaooa tutakiwa tusimamie majukumu yetu vizuri kwa wake zetu. Kuanzia kutazama gharama za maisha, tuwe makini wakati tunaoishi. Tuwakinaishe wake zetu kwa kile alichotupa Allah. Tuacheni ubakhili. Ukishindwa kumtilia mkeo vocha simu uliompa, aweza katokea kidume akatia vocha akakuchukulia mkeo. Si ulimpa simu wewe? Sasa hata yakubipu ana yakumbipu mzee wake. Umekuwa bakhili lakini simu umemnunulia wewe au umemruhusu atumie. Ukishindwa kumnunulia mkeo losheni, sabuni, siku hizi wana sabuni wanake nyingi za papai, za ukwaju, za parachichi. Na bwana mmoja jana au juzi kwa nuko dukani na nunua sabuni inaitwa Zoa Zoa. Meagizwa nyumbani Zoa Zoa. Ile bana asema wanawake wana taabu sana. Siku hizi mpaka matunda wayaogea, yani parachichi ni papai. Hii sio haramu ya mzee, hii sio haramu shehi. Yani mtu anaoga tunda. Kuna mambo mengi sana. Sasa wewe unaagizwa sabuni ya ukwaju na mwanamke au Zoa Zoa. Waona taabu 2500 wataka ulete mbuni au sabuni ya magadi. Na uwezo unao ubakhili. Tusio wabakhili. Wanaeleza ulama utarbia katika jambo linalosaidia malezi yoyote ya mtoto mke ni kathratul ata, endapo Allah amekufungulia toa wale chini yako. Endapo Allah amekufungulia toa, ukitoa wale unaowapa wanakutii. Sio na maisha ya kishamba shamba. Mtu nafasi unao, mkono umekuwa mfupi sana. Mwanamke anahitaji nywele atie mafuta, nywele ziwe laini, nywele siku za kubwa pasi. Kuna pasi ya umeme inauzwa 2025, anastengeza nywele zake zimekuwa pasi, zinakuwa ndefu, anajisikia raha akitazama kwenye kioo. Umekuwa bakhili sana. Haya mambo kama haya yanawaumiza wanawake. Wanapoona wanawake wenzi wao vitu kama hivyo wanavipata kwa waume zao. Hichi kitu ni cha kisaikoloji muhimu sana. Hizi ndoa zimeyumba kwa sababu wanaume wanaona wao kulisha tu, wamemaliza. Akilisha tu. amemaliza. Kwa mwanamke anaishi katika msongo, kuna vitu anahitaji. Mwanamke ni kama mtoto, mwanamke anapenda kusifiwa, wewe mzuri, akapendeza, chakula chako kitamu, sasa atakapika kitu kizuri, nafasi unayo hutoi. Haya mambo yanasababisha misongo, wanawake mwisho wanakufikia kujivua. Ndio maana kesi za kujivua zimekuwa nyingi. Mali ni sababu ya kutengeneza nyumba endapo Allah amekupa, lakini majukumu yako mengine ya ndani ya ndoa. Ni kitu cha msingi sana kujali mkeo. Walaji mirungi wameghafilika sana. Kuna watu wa mirungi, mtu anaweza kana mrungi mpaka saa 9 alafu na shati begani, ana handasa, mwisho anakuwa hanifu. Lugha ngumu, matusi. Khunutha wa duyutha. Mwanaume anakwenda kushinda kwenye kijamvi. Hii jamii ya Tanga, hii ni jamii atakiwa watu wasimame sana hii kuinasihi. Hii jamii itaangamia, hii ya Tanga. Hii jamii na kijamvi, mashoga, wanaume ndio wanacheza vijamvi. Watu wanakula mirungi na pombe wanakunywa. Kuna kijamvi kimeenea sana sasa hivi Tanga. Watoto wa kiume wanakatika hivi, mtu kashakula mrungi. Yaani mwishowe ni nini? Tena kwenye ndoa za Waislamu, ndoa baada ya kuwa ni baraka, ni neema, zimekuwa ni nakama. Unaleta kijamvi, watu wanakunywa pombe, watu wanakula mirungi, watu wanazini, alafu unataka hiyo ndoa ya watoto wako ulooza iwe na baraka? Kwa ukenda ukishinda kwenye kijamvi mpaka saa 9 mwanamume umemwacha mkeo, ukikawa hiyo ndo desturi ya kijamvi 18, upo kwenye kijamvi unakula mirungi au unakwenda kusaga usagara. Hatimaye wake zetu wanashindwa na waume wa namna hiyo. Ima wengine wanazini, wengine wajivua. Ni lazima ule wanaume uwepo katika majumba yetu. Lakini epusheni wake zenu na mambo haya ya kimitandao. Sasa hivi mitandao imevunja ndoa nyingi, hatuna takwimu. Lakini simu hizi, kufumania simu, kukuta simu hivi ili kwenda chati na mwanamume hivi hivi, katumua picha, kafanya hivi, haya mambo yameharibu ndoa nyingi sana, kesi nyingi sana, na mambo ya utandawazi. Kama umejiridhisha mke wangu sio makini wa kumpa simu hii smartphone, usimruhusu atumie smartphone. Mpe tu simu ya kusali na baba na mama. Basi ukiona huyu simu hii itamdhuru, ndo anaingia Instagram. Unatazama nini Instagram? Huku na kule anaigiza mavazi, anaigiza uhuni huu, anaigiza hivi, analeta ndani ya nyumba. Majumba yamekuwa na zogo kwa sababu ya utandawazi, kwa sababu ya simu za smartphone. Kuwa makini na mashoga. Lazima uchague mkeo, nani atakuwa rafiki yako. Huyu simtaki. Kuwa makini. Ndoa, mahusiano ya ndoa, ndugu zanguni, yanajengwa na vitu vingi. Tumezembea, ndoa zetu zimetabaranyika kwa kiasi kubwa. Watu wanaachana kila siku, wanawake wanajivua. Lakini mwisho nataka kuwanasihi wanaume, ikifikia maisha ya ndoa hayapo tena, Uislamu umeweka njia mbili, talaka au mwanamke kujivua. Mwanamke anaruhusiwa kuomba talaka endapo wewe mwanamume au maisha yenu hayaendi tena sawia katika ndoa, una matatizo mengi. Sheria imempa ruksa, ni jaiz kwa mwanamke kuomba talaka, kwa sababu kuna matatizo. Ulamaa wanasema ikifikia hapo, kwa nini wewe usitoe talaka? Yani tuna tatizo mpaka ya masalafi, eti salafi mwanamume asema mimi najua kuoa, sijui kuacha. Salafu wa vipi? Salafu wa kanzu na ndevu tu? Au unachezea watu? Yaani hakuna talaka, si ndio? Yaani wewe una matatizo, labda mzinifu, muhuni, wajifichaficha tu mbele zetu huko, una matatizo mengi. Mwanamke kafikia, kashindwa kwa tabia zako, anaomba umwache. Mwache. imefikia hutaki njia mwanamke ameruhusiwa kujivua. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi amekwenda katika kauli, mwanamke akitaka kujivua ni wajibu kwa mwanamume kuitikia, na kauli ya ulama wengi ni sunna. Kwa nini Mtume alimwambia Thabit Ibn Qais Ibn Shammas kubali sadaka ya huyu mwanamke? Mwanamke kaja kwa Mtume, ya Rasulullah, mume wangu simtii aibu ya dini wala tabia, lakini naogopa kufanya kufuru, yani kuto kumtekelezea haki yake, siwezi tena kuishi naye. Utamrudishia sadaka mahari yake ambayo ni shamba, alipa shamba hadika kibustani? Ndio akaambiwa Thabit na bwana Mtume kubali sadaka yake. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi amekwenda kwamba ni wajibu mwanamke amefikia ataka kujivua. Yani tuna kesi mpaka za masalafu, mwanamke hakutaki, hakutaki tena, ataka kujivua, ndoa yako imemshinda kwa sura zozote. Ibn Taymiyyah amekwenda ni wajibu kuitikia, utakiwa ukubali, sawa, nirudishie mahari yangu au kitu fulani, ittifaqi baina umma. Sasa pia muwe makini, ikifikia hali imefikia hivyo, mjue kwamba Uislamu umefundisha mafunzo, so unaishi kama vile jahili. Mwanamke hakutaki, mwanamke ataka kujivua, lakini wewe unang'ang'ana, sikuachi. Mwanamke alipokuwa miaka miwili wewe umezuia maji tu, ndio nini sasa? Yaani wapata nini wewe? Yaani wewe wapata nini? Talaka utaka kutoa, kujivua pia, kwa vile hakuna kadhi unamkomoa. Yaani salafi unamkomoa salafia? Salafi wa vipi? Unamkomoa mwanamke wa Kiislamu? Kwa sababu kama kuna kadhi wa kisheria anakuita, kadhi anaweza kutoa talaka, kadhi anaweza kufanya kuitukisha ile khulu. Kwa hiyo tuwe makini sana. Sheikh Yusuf hafidhahullah alisema tusiwe na mgambo kwenye majumba, unaishi kama na mgambo mume. Tuwe ni makini. Jambo la ndoa, hakuna anayeoa apenda kuacha, hakuna anaolewa apenda kuachwa, haswa mwanamke. Tumfikirie mwanamke. Mwanamke ukimwacha kuja kuolewa tena, kuna watu hawataki wajane, kuna watu hawataki wajane walioolewa. Tena mwingine akwambia mimi kama yuko aliofiwa sawa shehe, lakini aliolewa sitaki, akaachwa. Sababu kuna watu wapumbavu wanaacha alafu bado wapenda. Mimi simo katika hao. Umefikia tumemalizana, khalas, umemaliza talaka zote tatu, alafu bado wapenda, bado wahangaika, ilikuwaje? At-talaqu marratan. Allah amekupa miongozo, umetoa zote tatu, alafu bado wapenda, ilikuwaje? Yaani ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Tuwe makini sana na hii dini, tusifanye mchezo. Ikifikia umeona haya maisha, basi watu wanamalizana kweli, hakuna tena ushamaliza talaka tatu wanafuata kauzini, wengine watuma watu, hebu kanionelee. Wapo wazee huko, watuma mtu akamuonelee. Na nini wewe? Tuishini. Kwa nini ulitoa talaka zote tatu kama ulifuata sheria? Sisi wazee wetu, mimi babangu ameishi na mama yangu mkubwa miaka 51, hajawahi kutoa talaka hata moja. Miaka 51 wazee walikuwa wazee wa kisawasawa, na wazee walikuwa, unaona, sisi wengine ni mashuhuda, wanaona mzee leo katingishwa na mama, bi mkubwa akamtingisha baba, unashuhudia ile matukio, zile ishara za mzee alivyoyumba leo, lakini atoi. Sasa leo yani watu, kuna watu kazi yao kuacha. Tuweni makini, jiridhisheni kabla ya kuoa, msikurupuke, tufuatilie unataka kumuoa. Dini imetufundisha kajiridhishe, kama ni dini ni wazee wake, akhlaqi, tulia. Sasa ibakie kuna aibu umezikuta ambazo hizo kuzijua sawa, lakini sio mtoto asema kama nini, ulikuwa ujiridhishe. Weza tuma dada zako akakaa naye kutwa nzima, dada zako watakuja na majabu. asema huyo kama chiriku. Kwa nini ukutulia? Ah, kumbe mwanamke mwenyewe ana mijitenge. Yaruhusiwa hata ujificho mtazame kwa siri anapotembea. Madamu una nia ya kumuoa. Kwa nini hujatulia? Baadaye unaoa, oh, mimi naona siku mtazama vizuri. Eti unakaa kikao tena salafi. Mbona mwezi umeacha mimi naona nilikuwa siku zile sikuona vizuri. Khabithi la amali. Nani anakubali? Nani anakubali muoe mtoto wake mwezi mmoja umwache? Nani anaridhia jambo hilo? Yaani chukulia wewe ndio baba, umelea mtoto wako, umemsomesha mtoto wako kama umemfundisha Qur'an. Amekuwa baligha. Amekuja kuolewa mwezi mmoja na mtu anamwacha. Wewe unafurahi? Billahi alaik. Jirudishie wewe unasema hivyo, jirudishie wewe ndio baba. Unakubali? Unafanya mchezo. Kuna watu wanafanya mchezo na hizi ndoa. Sifanye michezo na ndoa. Hii ni amana. Mtume anasema ittaqullaha fi nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah wastahlaltum furujahunna bi kalimati llah. Mcheni Allah kwa wanawake, mmewachukua kwa amana ya Allah na mmehalalisha tupu zao kwa neno tu. Ambapo neno hili litatuka hivi karibuni hapa, al-ijab wal-qabul. Alafu mtu anafanya mchezo tu. Ndio hawa watu wa mabango mabango, wana maneno sengine mabango ya gari. Na bango moja la gari limeandikwa mtu anafunika gari lake lakini afuniki mke. Umeelewa mjaelewa? Yaani fuso umelitia turubai vizuri. Umelipamba, sasa hivi mafuso yanapamba na marangi rangi. Lakini mke umfuniki, anapibwa na vumbi. Naona mke kitu cha mchezo. Mke anasafiri aenda Songea, wewe nenda tu, aenda mpandisha hapa, nenda tu haya. Tasiliana basi eh. Mke kama vile jibwa. Naona muda ameenda, tuishie hapa. Wanatoka, nimeanza vizuri. Sasa ukifikiria ile matukio, najua sio kama daktari, unazijua zile kesi. Kesi, kesi, kesi. Hawa tu vipi hapa? Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nadhani mzee yuko hapa. Si ndio bwana? Sogea bwana harusi hapa. Tutasoma khutbatul haja na kisha mzee tusome, kisha mzee hapo atamaliza jambo, si ndio bwana?